ακούσει καλά ο συνομιλητής μου, ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σωκράτης Βαρδάκης. Κύριε Βαρδάκη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα.
Φαντάζομαι ότι δεν τα ακούτε πρώτη φορά όλα αυτά τα πράγματα και δεν σας περιγράφω μια κατάσταση που δεν την ξέρετε ή δεν την φαντάζεστε. Ότι δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι ίσως θεωρούνται αναλώσιμοι και τους στέλνουμε στην πρώτη γραμμή χωρίς όπλα, ε.
Κύριε Παπαδάκη, εγώ να ξεκινήσω το έχω πει και άλλες φορές, ευτυχώς και υπάρχουν οι περιφερειακοί σταθμοί για να δεικνύουν τέτοια ουσιαστικά και μείζωνο σημασίας, αν θέλετε, θέματα, γιατί από τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωση των Αθηνών φωνή βόντους δεν αναδεικνύονται αυτά τα θέματα και είναι πολύ σοβαρά. Και βέβαια δεν τα ακούμε πρώτη φορά και βέβαια σήμερα καταθέτω ερώτηση ειδικά για τους υγειονομικούς, mm-hmm. αυτούς που χειροκροτούσαν όλοι, αυτούς που θεωρούσαμε ήρωες όλοι, έχουν μείνει έξω από τα βαρέα και ανθυγιεινά. Σήμερα από ό,τι ξέρετε απεργούν, έχουμε ζητήσει και ζητώ και με ερώτηση που καταθέτω σήμερα το μεσημέρι στην Βουλή την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά. Όσον αφορά τώρα για τα τεστ κορονοϊού, να σας πω ότι ο ΕΟΔΗ ήδη εδώ και ένα μήνα περίπου αρνείται πλέον λόγω έλλειψης τεστ να κάνει αυτά τα τεστ, προτρέποντας τους πολίτες της χώρας να απευθύνονται σε ιδιωτικά κέντρα, mm-hmm. και να σας πω και κάτι που μου κατήγγειλε χθες ένας γνωστός, αν θέλετε, ότι επειδή ήθελε να πάει στην Αθήνα να παρευρεθεί σε μια επέμβαση που θα έκανε σε γενικό του πρόσωπο, έπρεπε να έχει πιστοποιητικό αρνητικού τεστ. Πήγε σε κλινική εδώ του Ηρακλείου, αντιμετώπισε μια ουρά και πλήρωσε 120 ευρώ για να κάνει το τεστ. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Και σας τα είπα με δύο κουβέντες, κύριε Παπαδάκη, που αντικατοπτρίζουν, πιστεύω, τη σημερινή πραγματικότητα όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη και κάλυψη που δεν έχει ο πολίτης της χώρας αυτή τη στιγμή.
Ναι, δυστυχώς. Ευκαιρία είναι όμως να δείτε τι θα κάνετε και με τους ανθρώπους αυτούς, τους αστυνομικούς, χειρολεκτικά δηλαδή, γιατί εντάξει, έχετε ούτως ή άλλως καταθέσει και ερώτηση στη Βουλή για τους αστυνομικούς τότε στο αεροδρόμιο που ξεσηκώθηκαν εδώ στο
Βεβαίως, γιατί τους είχαν επιτάξει, θα έλεγα, χωρίς κανένα μέτρο ασφάλειας να προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες.
Ναι, να κάνουν τους νοσοκόμους, ας πούμε. Μαζί με τους πυροσβέστες κάνουν τους νοσοκόμους.
Αυτό. Κύριε Παπαδάκη, κοιτάξτε, υπάρχει ένα μπάχαλο αυτή τη στιγμή, ειδικά στον χώρο της υγείας. Δεν ξέρω αν διαβάσατε και τα νέα, τα χθεσινά και τα σημερινά, ναι, που αφορούν τις ΜΕΔ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τους αναισθησιολόγους. Εκκρεμούν, κύριε Παπαδάκη, εκκρεμούν περίπου 2.500 χειρουργία στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο και δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι με κίνδυνο από Δευτέρα, από την ερχόμενη Δευτέρα, να υπολειτουργεί η χειρουργική κλινική του Βενιζέλιο Νοσοκομείου και όλοι αυτοί οι άνθρωποι να ταλαιπωρηθούν με το χειρότερο τρόπο, θα έλεγα.
Βεβαίως, έχετε δίκιο. Έχουμε μιλήσει και με γιατρούς και από το Βενιζέλιο και τα έχουμε πει, έχουμε αναδείξει τα θέματα και χθες είχαν και την κινητοποίησή τους, είναι 7η, είπε. Αλλά να σταματήσουμε λίγο στο θέμα του COVID, διότι είναι πολύ, πολύ σοβαρό το θέμα. Ανάλογη αγωνία με τους αστυνομικούς τώρα έχουν και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, γιατί χθες συζητούσαμε τον κύριο Μακράκη και λέει ότι ζητούν οι άνθρωποι δηλαδή και να επιμορφωθούν οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει τώρα να κάνουν τους κοβιτάρχες, να το πω έτσι. Γιατί κάποιος δάσκαλος τώρα πρέπει να καταγράφει. Αν ο Σωκράτης ο Βαρδάκης, ας πούμε, ή ο Νίκος ο Παπαδάκης δεν ήρθε στο σχολείο, ή δεν ήρθε στο σχολείο. Μήπως έχει κολλήσει, μήπως έγινε κάτι άλλο, μήπως πήγε σε κάποιο γιατρό. Δηλαδή, ένα πράγμα, ας πούμε, περίεργο και δεν ξέρει ο κόσμος τι να κάνει. Και επειδή είδα ότι και εσείς έχετε κάνει μια παρέμβαση για τα μέτρα στα σχολεία ή τα παιδιά και με αναπηρία βεβαίως, το οποίο το έχουμε αναδείξει πολλές φορές το θέμα, τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, πώς μπορούμε να πιέσουμε, κύριε Βαρδάκη?
Κοιτάξτε, και χθες είχα μια συνάντηση, έχουν ορίσει υποτίθεται ένα υπεύθυνο σε κάθε σχολείο για να διαχειρίζεται, αλλά είναι το να διαχειρίζεται όλη αυτή την κατάσταση, αλλά το κλειδί, το λεπτό σημείο είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, η εκπαίδευση και τα μέτρα ασφάλειας. Όλο το καλοκαίρι, κύριε Παπαδάκη, τι έκανα? Δεν ξέραμε, όλοι λέγαμε για ένα δεύτερο κύμα πανδημίας. Όλοι ξέραμε ότι θα έρθει κάποια στιγμή που θα ανοίξουν τα σχολεία. Υπήρξε ένα καλοκαίρι που η κυβέρνηση, δυστυχώς, εγώ δεν είμαι από αυτούς που κάνουν στήρα αντιπολίτευση και πολλές φορές παρεξηγούμε κιόλας που είχα πει ότι μακάρι να πετύχει η κυβέρνηση, γιατί τα προβλήματα του ελληνικού λαού συνεχίζουν να υπάρχουν και είναι δυσεπίλητα. Αλλά είδαμε ότι όλο το καλοκαίρι υπήρχε μια πραξία. Φτάσαμε στο διατάφτα να ανοίξουν τα σχολεία με 20.000 κενά, με αυτό που είπατε, να μην υπάρχει εκπαίδευση σε όλους αυτούς που θα διαχειριστούν στην εκπαιδευτική κοινότητα την διαδικασία με τα κρούσματα, με την πανδημία, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια ανασφάλεια όχι μόνο στους εκπαιδευτικούς αλλά στους μαθητές. Δεν υπήρξε καμιά εκπαίδευση, υπήρχε μεγάλη προχειρότητα και δυστυχώς, κύριε Παπαδάκη, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά γράψτε το, σημειώστε το αυτό που σας λέω, ότι φοβάμαι ότι τέλος ή μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου θα έχουμε σοβαρά προβλήματα, θα έχουμε πολλά κλειστά σχολεία, γιατί δεν έγινε αυτό που είπατε κι εσείς, που λέω κι εγώ αυτή τη στιγμή, ότι δεν υπήρξε η κατάλληλη μεθόδευση για να ενημερωθούν αυτοί οι άνθρωποι, για να υπάρχουν τα μέτρα ασφάλειας, όταν, κύριε Παπαδάκη, αυτή τη στιγμή, εντάξει, ας πούμε τώρα ότι ξεπερνούμε αυτό το φιάσκο με τις μάχες, που το ξεπερνούμε βέβαια με ένα κόστος 6 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Mm-hmm. Γιατί αυτές οι μάχες, όπως ξέρετε, είναι άχρηστες, μάχες κουκούλες. Εγώ το ξεπερνώ αυτό γιατί θεωρώ ότι είναι το λιγότερο. Όταν είσαι μια αίθουσα με 25 μαθητές, 26 μαθητές που διαπιστώσαμε χθες στη συνάντηση που κάναμε με τον κύριο Καραγιαννίδη, είδαμε ότι υπάρχουν στα περισσότερα σχολεία του Ηρακλείου, όχι της περιφέρειας, γιατί εκεί έτσι αλλιώς δεν υπάρχει ικανός αριθμός μαθητών για να επανδρώνουν τα τμήματα, αλλά στο Ηράκλειο υπερβαίνουν τους 25 και 26 μαθητές. Και ακούστε τώρα, 25-26, συνοστίζονται 25-26 μαθητές, ναι, επιβάλλουμε τη μάσκα και σωστά την επιβάλλουμε, αλλά δεν υπάρχουν καθαρίστριες. Και τι κάνουν οι καθαρίστες? Είναι αυτές που πρέπει να απολυμάνουν τα θρανία στο διάλειμμα, είναι αυτές που πρέπει να απολυμάνουν τις αίθουσες και τα θρανία με την έξοδο των μαθητών που τα σχολούν για να πάνε την επομένη στα σχολεία. Έχουμε τετράωρες απασχόλησης καθαρίστριες και πολλές φορές αυτές οι τετράωρες απασχόλησης καθαρίστριες είναι και σε δυο και σε τρία σχολεία.
Βέβαια.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα προκύψουν πάρα πολλά και σοβαρά προβλήματα που αφορούν την υγιεινική ασφάλεια όχι μόνο των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών. Είναι δηλαδή προβλήματα που έπρεπε να έχουν λυθεί. Εμείς είχαμε πει ότι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη 15 μαθητές σε κάθε τμήμα. Ακόμα και αν χρειαζόταν, κύριε Παπαδάκη, να γίνουν και απογευματινά τμήματα. Γιατί όταν κάνουμε κριτική, πρέπει να προτείνουμε και λύσεις σοβαρές και ουσιαστικές.
Εννοείται, μα βέβαια.
Και εγώ είμαι από αυτούς που όταν λέω κάτι προσπαθώ να προτείνω και κάτι που να λύνει το πρόβλημα. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Όπως δεν εισακουστήκαμε, κύριε Παπαδάκη, και σε ένα άλλο τεράστιο ζήτημα που αφορά την προσχολική αγωγή. Ενώ είχαμε τη διαβεβαίωση από την κυρία Κεραμέο και την κυρία Ζαχαράκη και σε γραπτές επιστολές και ερωτήσεις, αλλά και κατηδία συναντήσεις, ότι στην ώρα τους θα ήταν οι προκατασκευασμένες αίθουσες στο Ηράκλειο, ο Δήμος Ηρακλείου ομολογώ ότι είχε εκπληρώσει την υποχρέωση που είχε αναλάβει για 10, αν θυμάμαι, 12 αίθουσες. Οι αίθουσες οι προκατασκευασμένες με το χύψη τρόπο δεν ήρθαν ακόμα στο Ηράκλειο και δεν πρόκειται να έρθουν μέχρι τα Χριστούγεννα, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να ανατρέπεται ο οικογενειακός προγραμματισμός των Ηρακλειωτών, μένοντας απ' έξω 200 περίπου παιδιά από την προσχολική αγωγή. Είναι προβλήματα σοβαρά. Είναι προβλήματα της καθημερινότητας που δυστυχώς δεν βρήκα λύση μέχρι σήμερα. Και σας είπα ότι φοβάμαι ότι μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου θα έχουμε πάρα πολλά κλειστά σχολεία. Σημειώστε το αυτό και εδώ είμαστε να έχουμε την υγεία μας να το συζητήσουμε.
Στις επαφές που είχατε, τουλάχιστον σας έδωσαν την εντύπωση ότι γίνεται η προσπάθεια, γιατί ξέρω ότι έχουν γίνει τα σεμινάρια σε συνεργασία με την περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο Κρήτης και για τις καθαρίστριες. Και χτες, μισό λεπτό να σας πω κάτι, μου είπε και ο Γύριος Παπαδάκης από την περιφέρεια, ο υγειονολόγος και υπόψη δημόσιας υγείας, ότι θα ξανακάνουν σεμινάρια και για τις καθαρίστριες, διότι δεν είχαν ενταχθεί όλες, δεν πρόλαβαν όλες αυτές, όλοι αυτοί οι άνθρωποι τέλος πάντων που ασχολούνται με τον καθαρισμό των σχολείων.
Ναι. Κύριε Παπαδάκη, γίνεται μια προσπάθεια και από εδώ και από τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης κλπ. Να αναπληρωθούν και τα κοινά. Όταν έχουμε όμως αυτή τη στιγμή περίπου 200 κοινά στην πρωτοβάθμια, Δεν ξέρω, δεν έχω τα στοιχεία της δευτεροβάθμιας ακόμα. Το συνολικό, στο συνολικό μπορούμε να μιλήσουμε επίπεδο περίπου 20.000 κενά. Όμως για το Ηράκλειο να μιλήσουμε, που μας ακούν και οι ακροατές σας, περίπου 200 κενά, χωρίς να υπολογίζονται τα κενά, κύριε Παπαδάκη, που θα προκύψουν από τις ειδικές άδειες, τις άδειες ειδικού σκοπού από εκπαιδευτικούς. Οπότε καταλαβαίνετε, αλλά το μείζον ζήτημα είναι το πρόβλημα των καθαριστριών. Κοιτάξτε τώρα, τα σεμινάρια που είχαν γίνει, είχαν γίνει ως επιτοπλίστων με προσδιορισμό, αν θέλετε, την τουριστική περίοδο. Σεμινάρια εξειδικευμένα για τους εκπαιδευτικούς, για τους μαθητές, για τις καθαρίστρες, δεν νομίζω να είχα γίνει. Και αν γίνουν τώρα, καλό θα είναι, αλλά θα είναι λίγο αργά. Να μην τα μηδενίζουμε όλα. Γίνεται μια προσπάθεια και από εδώ. Έχουν αναδειχθεί τα θέματα, ειδικά όσον αφορά τα κενά. Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον, κοιτάξτε κύριε Παπαδάκη, αυτά έπρεπε να έχουν καλυφθεί. Υπήρχε ήδη η προκήρυξη από την προηγούμενη κυβέρνηση στα Σκαριά για να, την πρόσληψη των εκπαιδευτικών, 10.500 εκπαιδευτικών. Δεν προχώρησε δυστυχώς αυτή η προκήρυξη, σιγά σιγά άρχισαν και προσλαμβάνονται. Είδαμε και προχθές σε μια ίστατη προσπάθεια της κυβέρνησης, που κατά την άποψή μου, αν θέλετε, είναι λάθος και δεν θα έχει αποτέλεσμα, να βγει προκήρυξη, ακούστε τώρα, ναι, να βγει προκήρυξη εκπαιδευτικών τρίμηνης διάρκειας. Και πέστε μου τώρα εσείς, δεν ξέρω εάν δώσει κάποια, θα το δούμε σήμερα και αύριο, εάν δώσει κάποια κριτήρια, εάν δώσει κάποια να πω μπόνους, να το πω ευεργετήματα για αυτούς τους ανθρώπους. Διαφορετικά, ποιος εκπαιδευτικός θα πάει να υπογράψει μια σύμβαση εάν χάσει όλα τα προηγούμενα για τρεις μήνες.
Είναι πρόβλημα μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα.
Είναι σοβαρά τα θέματα της εκπαίδευσης που σας είπα, δυστυχώς έμειναν άλυτα και είμαστε ήδη στον πρώτο μήνα της έναρξης της σχολικής περίοδου. Ας ελπίσουμε ότι έστω και αργά το Υπουργείο Παιδείας θα χύψει αυτά τα προβλήματα, έχουν αναδειχθεί, τα ξέρουν, δεν έχουν καμιά δικαιολογία ότι δεν ξέρουν πλέον, και να βρούμε λύσεις, γιατί είναι ένα ζήτημα που μαζί με τα άλλα νομίζω ότι δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα πλέον.
Κύριε Βαρδάκη, επειδή έχετε ασχοληθεί πολύ και με τα εργασιακά θέματα, δεν θα μπορούσα τώρα να μην σας ρωτήσω πώς βλέπετε την κατάσταση να διαμορφώνεται. Ξέρω ότι ήδη υπάρχει μια κινητικότητα και μέσα από το εργατικό κέντρο και υπάρχει ανησυχία. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι φέτος δεν έχουν κάνει μεροκάματο και το ξέρετε καλά. Άλλοι συνάδελφοι εργαζόμενοι, εννοώ, που απεργούν τώρα και 80 μέρες στο αεροδρόμιο απ' έξω και δεν έχουν πάει μεροκάματο στο σπίτι τους, και σιγά σιγά ούτως ή άλλως πάμε προς το τέλος πάλι μιας περίοδου, η οποία βγήκε όπως βγήκε, έτσι.
Κύριε Παπαδάκη, έχετε υπομονή να ακούσετε κάποια πράγματα. Θα είμαι λίγο αυστηρός, ειδικά σε αυτά τα θέματα, γιατί και σαν τομεάρης εργασίας στην προηγούμενη κυβέρνηση είχαμε αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα. Είχαμε δώσει αρκετές λύσεις, δεν είχαμε λύσει όλα τα προβλήματα. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε σήμερα η κυβέρνηση να εξαπολύει. Ειλικρινά σας το λέω, κύριε Παπαδάκη, θα σου δώσουμε στοιχεία και όλα αυτά μαζί με την κατάρρευση της οικονομίας, θα έλεγα εγώ, αν έχετε χρόνο μετά μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες, για να δείτε ότι πραγματικά το επόμενο διάστημα και ο χειμώνας στη χώρα μας θα είναι δυστυχώς πολύ δύσκολος. Η κυβέρνηση εξαπέλυσε εδώ και καιρό μια μεγάλη επίθεση σε κοινωνικά δικαιώματα, θα έλεγα, και επιτρέψτε μου, και σε ατομικές ελευθερίες, νομοθετώντας με αντεργατικό και αντιλαϊκό πρόσημο. Κύριε Παπαδάκη, κοιτάξτε, μετά τις νομοθετικές παρεμβάσεις, θέλω να είμαι συγκεκριμένος για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε, απλά και κατανοητά. Ο κύριος Βρούτσης έκανε παρεμβάσεις νομοθετικές το περασμένο Σεπτέμβριο, αποδυνάμωση του ΟΜΕΔ, τα είχαμε συζητήσει και τότε, αποδυνάμωση του ΣΕΠΕ, κατάρριση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση να σας πω το εξής, επειδή ξέρω ότι με μεγάλη ευαισθησία είχατε αναδείξει, ειδικά εσείς και σε προσωπικά, το θέμα των τουριστικών λεωφορείων.
Βεβαίως.
Σήμερα, κύριε Παπαδάκη, βρισκόμαστε 80 μέρες απεργιακή κινητοποίηση. 80 μέρες! Και δεν έχει δώσει σημασία κανείς. Και μάλιστα είχαμε ένα τραγικό περιστατικό. Σύμφωνα με καταγγελία των οδηγών τουριστικών λεωφορείων, του Σωματείου Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων, είναι από τα μεγαλύτερα σωματεία στην Ελλάδα, για δολοφονική επίθεση απεργού.
Το είχαμε προβάλει με τη σιδερόπτωση.
Από απεργοσπάσματα. Επειδή ξέρω ότι τους είχατε, γι' αυτό σας είπα για περισσή ευαισθησία από μέρους σας. Στείλαμε επιστολή στον Πρωθυπουργό. Έγινε τριμερή συνεργασία στο Υπουργείο, στο Υπουργείο Εργασίας για να βρεθεί λύση. Όμως, ακόμα και με όλα αυτά που έγιναν, σήμερα αυτοί οι άνθρωποι οδηγούνται σε πλήρη εξαθλίωση. Πάμε τώρα στο γενικό πλαίσιο. Κοιτάξτε, εκτός αυτά που σας είπα προηγουμένως, κύριε Παπαδάκη, που νομοθέτησε ο κύριος Βρούτσης τον περασμένο Σεπτέμβριο και δεν άνοιξε μύτη, έρχεται σήμερα με οργανωμένο, θα έλεγα εγώ, σχέδιο να σιγά σιγά να επαναφέρουν πάλι εργασιακή ζούγκλα. Νομιμοποιούν, κύριε Παπαδάκη, την απλήρωτη και αδήλωτη εργασία. Μετά την ακύρωση για το 20 της αύξησης του κατώτατου μισθού, παραπέμπει τελείως στις καλένδες οποιαδήποτε, δεν κάνει καμία αναφορά για αύξηση του κατώτατου μισθού το 2021. Και να μου πείτε τώρα, με κλειστές επιχειρήσεις. Ναι, με κλειστές δίνεις μια ηθική ικανοποίηση για να μπορεί ο κάθε εργαζόμενος να πατήσει τα πόδια τους με τις επιχειρήσεις που, αν θέλετε, θα δουλέψουν ή το επόμενο διάστημα. Ανταυτού παρατείνουν το καθεστώς της αναστολής συμβάσεων, δηλαδή της επιδότησης ανεργίας, ενώ εμείς είχαμε πει να γίνει επιδότηση της εργασίας και έτσι να γίνει και μια πιο στενή συνεργασία με τις επιχειρήσεις, να μπορούν και αυτές να σταθούν στα πόδια τους. Επιμένουν στο επιτυχημένο πρόγραμμα, θα έλεγα εγώ, συνεργασία. Δηλαδή, κύριε Παπαδάκη, τι σημαίνει, γιατί δεν το ξέρουν πολλοί, το πρόγραμμα συνεργασίας προβλέπει και τη μείωση των μισθών και τη μετατροπή από πλήρους σε εκπεριτροπής εργασίας. Μηχανεύονται και άλλα πράγματα, όπως το δώρο των Χριστουγέννων. Γιατί, κύριε Παπαδάκη, φέτος το δώρο των Χριστουγέννων δεν θα υπολογιστεί βάσει του ονομαστικού μισθού, βέβαια, αλλά θα υπολογιστεί βάσει της αποζημίωσης του ειδικού σκοπού, δηλαδή των 5-34 ευρώ. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι όλα αυτά οδηγούν, και επιτρέψτε μου να το πω αυτό, σε μια βίαιη φτωχοποίηση των πολιτών, που νομίζω ότι μας επαναφέρει σε εποχές του 2014, 2010-2014. Αν θέλετε και να σας πω και μια κουβέντα για τα μέτρα που, κατά την άποψή μου, δεν είχαν την ανταπόκριση που θα χρειαζόταν αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις για να σταθούν στα πόδια τους και για να στηρίξουν τους εργαζόμενους, και εννοώ για τους καλοπροαίρετους εργοδότες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι ένα, όπως σας είπα και προηγουμένως, ένα εκρηκτικό μείγμα. Γιατί μην ξεχνάτε, κύριε Παπαδάκη, ότι αυτή η κυβέρνηση, και αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς, νομίζω ότι είναι από τις μοναδικές κυβερνήσεις που παρέλαβε το 2019, και αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς, θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και πάνω απ' όλα γεμάτα ταμεία. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι βρισκόμαστε πάλι ένα βήμα πριν την κατάρρευση της οικονομίας. Όταν έχει, κύριε Παπαδάκη, 6,6 δισεκατομμύρια έλλειμμα πρωτογενές το πρώτο εξάμηνο, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,152 δις, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι τραγική. Και θέλετε να σας πω, πέρυσι τι πλεόνασμα είχαμε? 2.906.000.000 πλεόνασμα. Και τώρα έχουμε πρωτογενές έλλειμμα 6,6 δις. Η τζίρη των επιχειρήσεων έκανε μια βόλτα στην αγορά προχθές. Τραγική. Τραγική, κύριε Παπαδάκη. Έχει πέσει το 90%. Και να σας πω και ένα σοβαρό που αξίζει να τα ακούσουν οι ακροατές σας. Μας παραμύθιαζαν μέχρι προχθές, και αυτά τα στοιχεία είναι αδιαφυσβήτητα αυτά που σας λέω, ότι είχαν δώσει 24 δισεκατομμύρια για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων. Ξέρετε πόσο είναι το ποσό που έχουν δαπανίσει σήμερα από το κρατικό προϋπολογισμό για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων? 4,6 δις. Ζούμε ένα θέατρο παραλόγου, ειλικρινά, και αυτά είναι στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου. Δεν είναι δικά μου στοιχεία. Ποια στήριξη, κύριε Παπαδάκη, είχε ο πρωτογενής τομέας? Οι αγρότες, οι αλλιείς, οι χτιοτρόφοι παραμένουν ακόμα αόρατοι όλοι αυτοί από τη σημερινή κυβέρνηση. Και έχουμε, βέβαια, και αυτό δικαιολογείται. Αλλά είναι όμως συνάρτηση των προηγούμενων που σας είπα. Μειωμένα έσοδα από τους φόρους. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 3,5 δισεκατομμύρια. Μειωμένα έσοδα.
Και ρωτάει, κύριε Βαρδάκη, τώρα ένας φίλος που μου στέλνει ένα μήνυμα, 5 χρόνια δεν μπορούσατε να βελτιώσετε κάποια από αυτά τα πράγματα? Γιατί σας τιμώρησε, λέει, ο ελληνικός λαός?
Κύριε Παπαδάκη, εύλογη ερώτηση Αλλά εδώ πρέπει να εκφράσουμε και μια απορία. Mm-hmm. Γιατί μας τιμώρησε ο ελληνικός λαός. Δεν ήταν για αυτά τα θέματα. Ίσως να υπήρχαν άλλα θέματα. Δεν θα έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε τώρα. Mm-hmm. Αλλά μου δίνετε μια πάσα και θα σας απαντήσω και ευθέως αυτό.
Απαντήσω.
Θα σας απαντήσω και μια πάσα να δείτε τι έγινε με τη, που χάσαμε ένα μεγάλο ποσοστό με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και τώρα όλοι αυτοί οι Μακεδονομάχοι, όλοι αυτοί έρχονται στη Βουλή. Την ερχόμενη εβδομάδα, δεν ξέρω αν παραταθεί, διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας, να ψηφίσει τα τρία μνημόνια για τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Και στο ΣΥΡΙΖΑ όμως υπάρχει πρόβλημα, έτσι.
Βεβαίως υπάρχει, βεβαίως υπάρχει. Πάντα υπάρχουν προβλήματα εσωκομματικά, αλλά όχι μείζονος σημασίας όπως αυτό που σας είπα τη Συμφωνία των Πρεσπών. Mm-hmm. Και να σας πω κάτι γιατί είναι ουσιαστικό και είναι εύλογο το ερώτημα του ακροατή σας. Κύριε Παπαδάκη, κοιτάξτε, όλα αυτά που σας προείπα. Όλα αυτά που σας προείπα που αφορούν τα εργασιακά θέματα, κάντε μια αναδρομή στο παρελθόν να δείτε ότι εμείς αυτά τα προβλήματα τα είχαμε λύσει. Και σας το είπα από την αρχή, χωρίς να ξέρω την ερώτηση του ακροατή σας, ότι δεν λύσαμε όλα τα προβλήματα, αλλά δεν δώσαμε αύξηση των κατώτατων μισθών, δεν επαναφέραμε τις συλλογικές συμβάσεις, δεν επαναφέραμε την υποχρεωτικότητα των συλλογικών συμβάσεων και την επεκτασιμότητα που εάν υπήρχε σήμερα και δεν είχε καταργηθεί από τη σημερινή κυβέρνηση, δεν θα ήταν σε 80 μέρες απεργία τα τουριστικά λεωφορεία. Σας λέω αυτά που θυμάμαι. Δεν δώσαμε τη 13η σύνταξη που σήμερα και το κοινωνικό μοιέρεσμα που σήμερα λείπει από τις τέπες των συνταξιούχων. Παρόλο που λιδωρηθήκαμε τότε ότι δεν ήταν 13η σύνταξη, αλλά ήταν επίδομα.
Έτσι είναι, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε τώρα, δεν ήταν 13η τώρα.
Σας τα λέω όλα, όλα κύριε Παπά. Και να σου πω κάτι. Ήταν επικοινωνιακό λάθος δικό μας, αυτά πληρώσαμε. Ήταν 13η σύνταξη, απλά δεν είπαμε ότι ξέρετε αυτό το περιθώριο έχουμε, δηλαδή είχαμε τότε περίπου, αν θυμάμαι καλά, 960 εκατομμύρια. Έπρεπε να πούμε στον κόσμο. Αυτά έχουμε, αυτά θα δώσουμε και το 20 αν έχουμε τα δημοσιονομικά δεδομένα που θα μας επιτρέπουν θα δώσουμε και ολόκληρη τη 13η σύνταξη. Γιατί κάποιοι, κύριε Παπαδάκη, αυτοί που έπαιρναν σύνταξη κάτω από 500 ευρώ σύνταξη, που ήταν η πλειοψηφία, την πήρε ολόκληρη, πήρε 500 ευρώ και ήταν μόνιμο μέτρο, ήταν ψηφισμένο από την Ελληνική Βουλή, το είχε ψηφίσει και η αντιπολίτευση τότε. Τώρα καταργήθηκε. Και τώρα βλέπει την αξία ο κόσμος αυτών των 500 ευρώ, αν θέλετε.
Άρα,
που του λείπει.
Άρα, κύριε Βαρδάκη, γιατί έχω δύο λεπτά για μόνο ακόμα στη διάθεσή μου, λέτε εσείς ότι οδηγείται ο λαός σε βίαιη φτωχοποίηση.
Ναι, σας το είπα. Κύριε Παπαδάκη, θα το δείτε το επόμενο διάστημα. Θα πεινάσει πολλοί κόσμος μετά τον Οκτώβριο. Δεν ξέρω αν είδατε μία δήλωση εχθές της Κομισιόν για τις συντάξεις. Εμείς παραδώσαμε 92, αυτό είναι βασικό που θα σας πω, 92 και τι αντικατοπτρίζει, την ανικανότητα της κυβέρνησης. Τους παραδώσαμε 92.000 εκκρεμότητες σε συντάξεις και τις έχουν πάει 300.000 και χθες βγήκε η Κομισιόν να πει ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά, η Κομισιόν, και να επιπλήξει τη σημερινή κυβέρνηση ότι δεν γίνεται απονομή των συντάξεων γιατί δεν έχουν τον απαιτούμενο προϋπολογισμό. Και έρχεται το σχέδιο Πισαρίδη στη συνέχεια, κύριε Παπαδάκη, mm-hmm. που δεν προβλέπει καμία, μα καμία στήριξη της λαχοκουκαλιάς που μας έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, και το σοβαρότερο είναι όλων ότι βάζει χέρι στα αποθεματικά του ασφαλιστικού ταμείου και βέβαια οδηγεί το δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, δηλαδή την επικουρική ασφάλιση, στην ιδιωτικοποίηση. Αυτά είναι. Είδατε ότι είναι σοβαρά τα προβλήματα. Αυτό. Και εδώ θα χρειαστεί μια αντιπαράθεση και με κυβερνητικούς βουλευτές να μας πούνε πώς χειρίζονται αυτά τα θέματα και πού οδηγούν τη χώρα, κύριε Παπαδάκη.
Για να δούμε.
Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά. Ειλικρινά θέλω να σας ευχαριστήσω, ξέρετε την ευαισθησία σας. Σας είπα και προηγουμένως για την περίπτωση των τουριστικών λεωφορείων, αλλά που μας δίνετε το βήμα να αναδείξουμε τέτοια ουσιαστικά προβλήματα και θέματα που δεν έχουν αντίλογο, κύριε Παπαδάκη. Γιατί είναι στοιχεία πλέον. Και τώρα η περίοδος, επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό. Επειδή κάποιοι παρεξήγησαν, γιατί βάλαμε πλάτη όσον αφορά την περίοδο της πανδημίας. Δώσαμε μια ανοχή στην κυβέρνηση, αλλά αυτή η ανοχή τώρα έχει λάβει τέλος, κύριε Παπαδάκη. Και τώρα θα βάλουμε το δάκτυλο υπό τον τύπο των ύλων. Mm-hmm. Και εδώ είμαστε να αντιμετωπίσουμε, ναι, υπάρχουν τα εθνικά θέματα, αλλά δεν μπορείς επικαλούμενος στα εθνικά θέματα που βέβαια όλοι μαζί πρέπει να έχουμε μια ενιαία και συγκεκριμένη άποψη, αν και ο κύριος Πρωθυπουργός ενώ